Li zindana Batmanê girtiyên edlî li hember yasaya nû a înfazê serîra kirin. Êvara Şemiyê li girtîgeha tîpa me a Batmanê girtiyên beşa edlî çend odeyan damberê agir. Hat gotin girtiyên ku li hember yasaya nû a înfazê ne nerazî ne û bertek nîşan didin ku çima ew jî nakevin ber vê yasayê. Her wisa hat gotin metirsiya belavbûna vîrusa koronayê li girtîgehê jî yek ji egerên serî hildana girtiyane. Li ser torên civakî hin vîdeo bela bûn ku di wirde xuya dikir li ser zindanê dû bilind dibe. Malbatên girtiyan ji bo agahî bistînin çûn pêş girtîgehê. Her wiha Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî parlamenterên Batmanê hinard ku bizanin ka li zindanê rewş çi ye û girtî çi dixwazin. Parlamenterê HDP Necdet İpekyüz di gel Feleknaz Uca heta ku rewş aram bû li ber zindanê man.
Ber înfaz yasasiye, bane îjabanê ana li bir bîne etekîye me bu arada aniye bane emniyet amiri wana bêjin ki bane uyuşturucu wana wisa kirine siyasiye çikitinere fakat em asayî hatta em bêjin ki ya em ya jî bane avukat hatta nekeve hundir em bawer nakin.
Komela Mafê Mirovan, her wisa baroya Batmanê û parlamenter xwestin weka şandeyek bikevin hindir rûbirû bi girtiyan re biaxivin. Lê berî wan serdozgerê Batmanê, gerînendeyê ewlehiyê û fermandarê cendermeyên Batmanê derbasê zindanê bûn û daxwaza baro û komela Mafê Mirovan qebûl nekirin. Serokê komela Mafê Mirovan ê Batmanê avukat Devran Yıldız piştî ku rewş aram bû ji deng Amerîkayê re axivî û da zanîn ku biryar hatiye girtin hemî girtiyên li girtîgeha Batmanê yên edlî sewqên girtîgehên Amedê bikin. Wî got li gorî daxuyaniya dozger daye zanîn ji ber duyê çend girtî bînteng bûne. Lê niha rewşan baş e. Her wisa destnîşan kir ku bûyerên li girtîgehê qasî 5 saet dewam kiriye û çavereye ku heta sibehê sedan girtî bişînin girtîgehên Amedê. Serokê komela malbatên girtiyan ê Batmanê Yaşar Yalçın jî destnîşan kir li zindana Batmanê tenê sî girtiyên siyasî hene û yên mayî hemî ên edlî ne.
Rewşa girtîgehê dawî 400 heb edlî sevkî Amedê kirine teyek û te duan ê siyasî rane kirine. Rewş sekîniye vê rewşa wana baş e, sixintî dêla rewşa wa de tune. Yekî tenê ew piçkî emrî wî zêde bû ji dûmanê etkilemiş bûye piçkî êşiya bûye vekînin sektine yani.
Prezî Yalçın got, piştî ku rewş li girtîgehê aram bû heta serê sibê 405 girtiyên edlî ên li hember yasaya înfazê derketin û isyan kirin, şandin girtîgeha Amedê û weha axivî. Erman Cihan çi bûye?
Yani aga wana ke ji ber vê înfazê yasasiyê eşît ji ber ku sûcê wa neketiye berê ji ber vê nake eylem kirin. Yani ji ber vê înfazê yasasiyê mesela ji ber ku cezayê wana neketiye înfazê Başı ber vena ki seri rakibin işte çıma cezayı menekşinde beri slogan avet bun ceza agir berdamını zindani sihap koş şovtine yani en rövşa davi beri vega saateki filan henu avukat derbasi onduru bun pişi go derkevin yani rövşa tabayı ya zindani ve hep mara parın.
Hecai bir hısnaya ku hafta boru ile zindana vaneşi girti seri rakirin jber metersiya belabuna virüsa korona ile zindani. Wekî ku tê zanîn hember belavbûna vîrusa korona Wezareta Dadê a Tirkiyeyê di nav amadekariyek yasayek nû daye ku dixwazin hin girtiyên ku sûcên sivik kirine an jinên ku bizarikin û girtiyên ku nexweşin li hember metirsiya vîrusa koronayê ji zindanê berdin. Lê girtiyên ku bi îdaya sûcên terorê kirine an ên bazirganiya madeyên tiryakiyê kirine yên destilejiya jin û zarokan kirine û girtiyên ku mirovan bi qesdî kuştine li derveyî vê yasayê tê hiştin. Malbatên girtiyan li Tirkiyeyê dest kampanyayek kirin ku xwestin divê efûyê daşî ve kevî hebe û girtiyên siyasî jî bikevin nav vê yasayê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.